Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». У празе вас вітає Сергія Бламейка. Ці сапраўды Беларусь страціла палітычную суб'ектнасць і цалкам апынулася ў абдымках Москвы? Як доўга будзе кіраваць Александр Лукашенко і што рэальна можа дапамагчы ягонаму сыходу? Пра гэта мы пагаворым з аналітыкам Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэем Ягоравым. Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень, Сергій.
Сёння акрэсліліся фактычна дзве выразныя думкі палітолагаў, што да расейскага ўплыву ў Беларусі. Большая схіляецца да думкі, што Москва цяпер, пасля фактычна поўнага разрыву афіцыйнага Менску з Захадам, трымае Беларусь пад поўным кантролем. Іншыя ж кажуць, што не варта прымяншаць самастойнасць Лукашэнкі як палітыка, і што магчымасці ўплыву на яго з боку Пуціна ўсё ж даволі абмежаваныя. Як лічыце вы?
Я б зазірнув трошки в історію гэтага питання, тому що ось гэта дзве позиції, про які кажуть, вони викристалізувалися ще, ну, хіба там у 90-х годах, де одні люди казали про повну таку залежність і маніпулюваність усю ситуацію Беларусі з боку Росії, а інші казали все ж таки про незалежність Беларусі, хоча при, ну, достатково там високім узроўні там взаємних стосунків там з Росією і впливу з боку Росії, значного впливу. І от коли поглядзець на об'єктивні фактори, чи з'являється Беларусь незалежною країною, то, ну, звісно, з'являється незалежною країною. Об'єктивні умови такі, що вона незалежна. Ну, можна проводити різні приклади. Поглядзімо на, наприклад, там теорію Владимира Каганського про імперську простору. Імперська простора – це така простора, де є центр, Москва, як би умовна, і уніфікована периферія. От коли б ми були часткою імперії, мы были унификованы, мы были вельми подобные на Смоленск. Але мы не подобные на Смоленск. Мы, там, это иншая простора. Вы пересекаете мяжу, вы одразу отчуваете, как бы, что Беларусь – это не Россия, это иншая краина. Ну, это такой географичный, скажем, аргумент. Есть аргумент экономичный, что Беларусь, коли мы глядим на структуру, как бы, экономики, то там наш товарооборот, полова его и належит не России. Да, мы залежны от России на полову этого гандлевого оборота. Але, в принципе, другая полова – это свет, Европейский Союз у значной ступени и так далее. И эта ситуация сегодня заховывает, навод при разрыве политических стосунков, экономичные стосунки, и они продолжаются эту супрацу. И так далее, и в политических моментах мы так само заявляемся незалежным. Когда мы поглядим на такой приклад гандлевых войнов с Россией, да, вот регулярно мы переживаем гандлевые войны. Но когда бы мы были залежны, мы бы не могли воевать. А мы воюем, как краина. И часом перемагаем вот, в этих гандлевых экономичных войнах с Россией. Ну и натурально демонстративно-политичные кроки, там, непризнание Полудневой Осетии, например, и Абхазии, там, с боку белорусских влад. Мы не полные сателлиты России, навод в внешней политике, где это спробовано с унификацией, завсёды присутствующая. То бок, и вот эти объективные умовы, которые складываются, они незалежны, в принципе, от Лукашенко самого по себе. Что бы он не хотел, Беларусь сама по себе объективно является незалежной краиной. И тому он дейничает тут, заходишь из этого фактора, для кого ему нема куда подеться. Ну и опошнее, что я бы сказал, что с этих развагов завсёды выключается белорусское громадство. А белорусское громадство, оно на 70, и больше отсотков, оно ориентовано про незалежницкий. И это той фактор, ну, який, ну, не может обойти ни Россия, как бы, ни действующий режим, ни кто-либо інший, с яким треба лечиться. И это фактор того, что населення признає і дійнічає, ну, я у Беларусь як у незалежної країни.
Таким чином, ваша думка, что магчимости Путина все же обмежованы, не бесконцы уплыву на Беларусь?
Я думаю, яны не бясконцыя, яны абмежаваныя, прычым вельмі моцна абмежаваныя. То бок мы мусім абмяркоўваць ступень гэтага ўплыву, які мае Расія тут у Беларусі. Мы можам казаць, што ён як бы вельмі значны, але натуральна ён не татальна вырашальны. Нават для устойлівасці Лукашэнкі гэтага рэжыму гэта ці не галоўны зараз фактар, але і нават у гэтым ён не вырашальны. Бо калі б рэвалюцыйныя падзеі разгортваліся крышкі па-іншаму, то ў Расіі не было б ніякіх магчымасцяў спыніць гэтую трансфармацыю рэжыму. Як, дарэчы, нават у Арменіі яны маглі гэта спыніць.
Таксама даводзіцца чуць вельмі розныя думкі, чаго хоча Масква ад Менску. Поўнага зліцця, шчыльнага саюзніцтва, вайсковай базы і так далей. Ну, ясна, што беларускі народ, асабліва ў 2020 годзе, паказаў, што ён пранезалежніцкі, як вы ўжо сказалі. Беларусі паказалі, што не хочуць ні з Захадам быць, ні з Усходам. Яны выбіраюць найперш дэмакратыю і самастойны шлях. Але ўсё ж пытанне, на вашу думку, Поўнае далучэнне Беларусі да Расіі ў агляднай гістарычнай перспектыве магчымае ці не?
Канешне, такая пагроза існуе, поўная анексія Беларусі, далучэнне да Расіі. Чаму? Таму што Масква гэтага хоча, і яна хоча поўнага выканання палажэння ў саюзны дамоў. А гэта азначае ліквідацыю суверэнітэту Беларусі, амаль поўную. То бок ад таго 100% суверэнітэту, які мы маем сёння, пры поўным выкананні палажэнняў саюзнай дамовы, у нас застанецца, ну, хіба 10-15% таго, што мы маем. Ну, так, гэта пагроза, як бы ёсць, і я трэба ўлічваць як рэальную пагрозу. І зноў-такі, як я бачу, адзіным гарантам таго, што гэта не адбудзецца, ёсць устаноўкі беларускага насельніцтва і самаарганізацыя беларусаў у супраціўленні гэта. То бок ні Лукашэнка не можа гарантаваць тое, што анексія не адбудзецца, ні там устаноўкі Крымля зменяцца, і на гэта трэба спадзявацца. Толькі беларускі народ можа быць тым фактарам, які можа вельмі катэгарычна сказаць не ніякай анексіі, не ніякай інтэграцыі, і толькі ў гэтым выпадку яе не будзе.
У апошнія дні палітолігі загаварылі пра магчымасць заключэння здзелкі паміж Байдэнам і Пуціным. У выніку якой Украіна, умоўна кажучы, адыдзе Захаду, а Беларусь пакінуць Расіі. На карысць такой думкі сведчыць тое, што пакуль не ўдалося арганізаваць сустрэчу Святланы Ціханоўскай з Джо Байдэнам, і не ўдалая спроба Францыі арганізаваць прысутнасць Ціханоўскай на саміце Вялікай Сямёркі. Як вы лічыце, такая здзелка сапраўды магчымая? ЗША могуць пакінуць Беларусь Расіі?
Ну вот тут, на жаль, мы до конца не ведаем, як бы што з'яўляецца тым пакетам, пра які Пуцін дамаўляецца з Байдэнам. Як менавіта будуць арганізаваны там гэтыя перамовы, у чым заключаецца там стратэгія сённяшніх Злучаных Штатаў адносна Расіі і рэгіёна. Ну, прынамсі, я не вельмі гэтага разумею, таму мне складана прагназаваць, як гэты гандаль можа адбывацца, ці ўвогуле сам гэты гандаль магчымы для гэтых абодвух бакоў. Але мне падаецца, што тут хутчэй будзе ісці гаворка пра нейкі даволі шырокія пагадненні паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, дзе вось такія канкрэтныя малыя пытанні не будуць гандлявацца ў такім выглядзе. Пачаў Украіна на Беларусь. Вот так не як бы не будзе. Хутчэй як бы будзе вызначана нейкія там пороговые там линии, что там Украина там и Беларусь там не долучается до НАТО там в некой там как бы перспективе там, да, а Россия там не имкнется до как бы аннексии там, там Беларуси и часток краин, которые потенциально могут быть аннексированы. И это не только Украина и Беларусь, але там и ситуации с Приднестровьем и иншие магчымыя интервенции указ полученный Казахстан, например, там, и так далее. То бок это не будет вот такие такий вельми дробный трейдинг. Я думаю, что это будет одразу вырастаться широкое коло питання, где хуче будут установлены некие принципы взаимоотношений помеж этими краинами, которые вызначают конкретную политику, чем по каждой краине будет распрацовываться некая схема. То бок, коли до этого дойдет, то у перспективе это будет достаточно цікаво, але знов таки там, вызначальным фактором того, це будет в уголе Беларусь предметом таких серьезных перемог помеж Вашингтоном и Москвой, является ну, внутренняя динамика ситуации у Беларуси. То есть, коли это будет вот напруженная ситуация такого протягивого громадянского конфликта, якая приносит нестабильность на межи Европейского Союза и России, коли это ну, такая болючая кропка, коли повторяются, ці, там есть достатковые подставы мерковать, что будут повторяться инциденты а-ля, как было с самолетом Ryanair, будет нести погрозу международной безопасности, то ну, натурально Беларусь будет обмерковываться специально.
Вот вы зараз фактично третий раз говорили про суб'єктнасць беларускага народу. Для вас ён паўнацэнны ўдзельнік гэтай сітуацыі, але часам даводзіцца чуць і меркаванні, што беларускі народ ўжо скарыўся, бо ну, у тым сэнсе, што рэпрэсіі настолькі жорсткія і нечаканыя былі забойствы, суды, катаванні, людзі паміраюць у зняволенні. Ці так вось пытанне, я як бы удакладняю вашу думку, нягледзячы не на ўсё, на спыненне пратэстаў, нягледзячы на жорсткія ўмовы, вы настойваеце на тым, што беларускі народ па-ранейшаму хоча і можа змяніць гэтую сітуацыю. Ён па-ранейшаму суб'ект.
Ну, конечно, я по-ранейшему субъект, он завсёды был субъектом. Это не только феномен да, 20-го года. То есть мы, пока не поглядим в этом незалежном Беларуси, белорусский народ завсёды был фактором. То, что аналитики игноруют этот фактор, те ступени громадянской активности, громадянского супротиву, переживая периоды политической мобилизации, подвышения этой политической мобилизации и там, снижения уровня этой политической мобилизации. Но белорусский народ, это громадянская активность, это громадянская супротивность, это завсёды фактор. И то, что кто-то не увеличивает, это проблема хочет их аналитичных схем, которыми користаются там, политологи, некие и эксперты, чем наявности фактично этого факта. Ну, немагчыма подавить полностью там, громадскую активность, знищить ее, там, вынищить людей. Там. А настрой, как бы, есть там, настрой людей, активность громадянская, которая направляется, она как бы, никуда не может сысти. Ну, особливо после того, что мы переживали там, в минулом году, это никуда не поденется, как память. И как только ситуация будет больш спрыяльнай, то ўсё вернецца у тым ці іншым выглядзе.
Вы лічыце, што Карею з Беларусі паўночную зарабіць нельга?
Я думаю, што нельга зрабіць. Ну, то бок, з нас зрабілі такую квазі-паўночную Карэю на працягу шматлікіх гадоў там усталявання гэтага рэжыму, там, дзе яна спрабавала вынішыць усе актыўныя элементы там з беларускага грамадства. Але тут сам рэжым патрапляе ў такі парадокс. То бок, калі ён адмаўляецца ад развіцця краіны поўнасцю, то гэта падрывае яго эканамічную ўстойлівасць і магчымасць палітычнага ўтрымання, таму што грамадства сёння, арыентуючыся на сусветныя стандарты спажывання, проста мы глядзім, як жывуць нашыя суседзі, уся гэта інфармацыя даступная, мы хацім спажываць так, як спажываюць як бы людзі, мы хацім набываць тыя самыя тэлефоны, тэлевізары, там машыны, там як усё астатняе. Мы хочуць гэта. Калі гэта не забяспечана, гэта называе незадавальненне. Таму развіццё патрэбнае. Калі даць развіццё, з'яўляецца самастойнасць. Як толькі даць беларусу самастойнасць і трошкі больш свабоды, у яго паяўляюцца думкі пра незалежнасць і кантроль як бы улады. І от у гэтым парадоксе яны вымушаны то як бы цалкам завінчваць гэтыя гайкі, то зноў іх як бы адпускаць, як бы, ну, беларускае грамадства адпаведным чынам рэагуе. Бо гэта заўсёды фактар, прынамсі наш рэжым, ён та ведае пра грамадства, як бы і лічыцца з ім як фактарам пастаянна ён грае з гэтым грамадствам, ён прымае захады там да там дэмабілізацыі, спрабуе падмануць, кантраляваць і гэтак далей. То бок гэта для іх, ну, відавочны факт. Чаму гэта не фактар для знешніх і ўнутраных аналітыкаў і палітолагаў, я не ведаю.
Як вы лічыце, санкцыі Захаду здольныя пахіснуць рэжыму Беларусі?
Самі па сабе, канешне, не. Санкцыі могуць уплываць на эканамічныя магчымасці гэтага рэжыму. Асабліва вось у тым падыходзе, як гэта абмяркоўваецца пасля інцыдэнту з самалётам. Папярэдні рэжым персанальных санкцыяў, такіх кропкавых санкцыяў супраць асобных прадпрыемстваў, гэтая мадальнасць санкцыяў звычайна не мае непасрэднага эфекту. Часам яны маюць некі доўгатэрміновы эфект, бок там праходзіць некалькі гадоў, і наяўнасць санкцый ўплывае на тое, што ВВП краіны, губ краіны расце павольней, чым мог бы, таму што санкцыі абмяжоўваюць гэта. Але ў нашай сітуацыі, калі рэжым гатовы ахвяраваць там часткай дабрабыту там і заможнасці дзеля уласнай улады, гэта не так важна для для ўтрымання сістэмы. І таму, і больш за тое, нават там адбываюцца перыяды, у нас у Беларусі быў, калі Беларусь была пад санкцыямі, а гандлёвы абарот з Еўрапейскім Саюзам рос, такі парадокс. Як бы санкцыі, але эканамічнае супрацоўніцтва расце, і персанальныя санкцыі, яны не даюць вось такога там эфекту там, ну, тотальнага зніжэння нават для знешняга гандлю. А зараз абмяркоўваецца больш сур'ёзны падыход да санкцый, дзе кажуць пра сектаральныя санкцыі, пра санкцыі супраць тых галінаў беларускай эканомікі, якія прыносіць найбольш прыбытку для беларускага бюджэту. Напрыклад, нафтаперапрацоўка ці калійныя ўгнаенні. Калі ў гэтым рэжыме будуць дзейнічаць, то, канешне, гэта будзе вельмі сур'ёзны падрыў доходаў беларускага бюджэта штогадовых. Гэта ўжо мы можам казаць не пра там некалькі адсоткаў росту ВУП на працягу там некалькіх гадоў, як, ну, проста некалькі адсоткаў скарачэння штогадова, што цалкам іншая мадальнасць там працы санкцій. І яны будуць адчувальныя для рэжыму, фінансавыя магчымасці будуць скарачацца, гэта значыць будзе проста менш грошаў на ўтрыманне бюджэтнікаў, сілавога апарату, адміністратыўных і так далей. І гэта будзе правакаваць рост адміністратыўнага крызісу ўнутры сістэмы. Зараз назіралі, як масти обвалюються. Конечно, це може бути випадковим там фактором, але мені подається, це просто вынік обвострення ось адміністративного кризису і несостыковок, тому що значна частка кваліфікованих кадрів сходить з державного апарату, навіть до сьогоднішнього часу, я, напевно, протягую сухоця. По-друге, що скорочаються просто бюджетні сроки на утримання гэтага. І гэта приводить до ось таких кризів. Я не буду змножитися. Часом це може бути доволі критичним. Особливо, коли узникають некі екстраординарні ситуації, надзвичайні ситуації, коли система не і так дрэнна реагує, а у ситуації відсутності грошей і відсутності достаткової кількості професіональних кадрів, яка там була, це може мати такі доволі значно катастрофічні наступства, ну і натуральну там відповідну реакцію громадства.
Я не пропоную вам зараз попрацювати оракулом, але все ж, як ви лічите, скільки ще буде керувати Олександр Лукашенко? Бо на гэты конт таксама існуюць розныя прагнозы. Нехта прадказвае хуткі сыход, бо ён не зможа ўтрымаць усю сітуацыю пад кантролем. Але нехта кажа, што Лукашэнка будзе да смерці яшчэ сынам перадаць кіраванне. Як лічыце вы?
Ну, такого кшталту персоналістські режими, вони амаль ніколи не переживають своїх заснувальників. Вони помирають або разом з ними, або раней за заснувальників персоналістських режимів. І, як ми бачимо, ось ці спроби Лукашенка і ягонага окруження знайсці некий варіант транзиту цієї системи, некий інший варіант переходу від персоналістського до більш некої устойливої системи керування праз некі органи кшталту Совету безпеки чи Всебелорусского народного сходу, вони несерйозні, я б так сказав, що цієї системи навіть сама не може видумати, як протягнути своє існування. Каб гэта было пераканаўча, сколькі там небудзь. Таму наўрад ці сынам можна перадаць нейкаму там пераемніку, пераемнікам. Это першае, а другое, я б глядзеў на кароткатэрміновую перспектыву тут, таму што беларуская революція, яка почалася у 20-му році, вона не скончена. Ми переживаємо, звісно, епізод контрреволюції внутрі цього революційного процесу, ці реакції, коли хочете, коли є така, ну, там, жорстка, амаль військового становища, надзвичайного становища. Але у цій системі утримання надзвичайного становища державна машина вельми довго працювати не може. Раніше чи пізніше вона буде вимушена відкриватися. По різних причинах, тому що буде скорочатися доходи, і треба буде предпринимати якісь заходи по лібералізації економіки, тому що це перенапружує всю систему, і вона якби буде давати збої просто, тому що підтримання цього потребує адекватних уліванняў і стимулів внутрі системи, де вони якби відсутнічають. Ну, тому що, ну що, можна грошима, звісно, гасіць некоторий час гэтым гэтыя стимулы, але що ще, ну, не особливо щось там пропонувати, там, якби можна тут. І тому треба, що буде шукати якби інші виходи, каб дати людям внутрі системи там сподівання на будучиню. Тому я не буду вимушений відкриватися. Ось коли не буде знову відкриватися, я думаю, це знову буде період ну, другого акту там революційного процесу. Я не ведаю, як він буде розгортуватися. Може, це буде не вуличні протести, а цілком там інший якби, варіант там подіяв. Може, одразу це буде якісь там сепаратні перемови з різними там політичними групами, які на той момент якби будуть, як у більш м'якому режимі знайсти спосіб суіснування цих двох часток білоруського громадства, яка одна з яких хоче перемінув, а друга, яка сопротивляється і підтримує ось цей режим Лукашенка, але тим не менше це обов'язково буде. Ось, для мене це горизонти І гэта спекулятыўны, канешне, прагноз, ніколькі не прэтэндую на тое, што мы там можам спраўдзіцца, але мне падаецца, што гэта, ну, ў перспектыве там 2 гадоў адбудзецца.
Дзякуй, Андрэй.
Дзякуй вам.
На сувязі быў аналітык цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.